Ko darīt, ja ārā sasniedz sniegs un valda ziema? Protams, pārspriest visas iespējamās tēmas Twitterī, neizkuņojoties no siltās mājas vai biroja. Un ar to arī šonēļ esam nodarbojušies. Vislielāko atbalstu guva jautājumi, kas saistīti ar mūža mājām, un šoreiz vētru Twitter ūdensglāzēs atceļ ziņa par to, ka bijusī valsts prezidenta Vaira Vīķa Freiberga tikus pie kapa vietas netālu no Čakstas mūža mājām. Kā vītaro Evija Unāma, daudzus interesē ar koguļu, citus kur, arī pēc tam. Kamēr Twitteristi skaidro, vai eksprezidenta ir pelnījusi vai nav pelnījusi ekskluzīvo mūža māja pleķīti, pati Vaira Vīķa Freiberga ilgi vārdus nemeklē un raksta. Vēlos izteikt sirsnīgu pateicību visiem, kas uz nāvi raugās ar mūsu tautā pieņemto attieksmi, ko skaisti izsaka sekojošas divas dainas. Ko es laba nopelnīju šai saulē dzīvotam? Vienu linu paladziņu, sešus dēļu gabaliņus. Bur man buris, kauž man skauģi, nevar mani izpostīt. Dieviņš taisa zelta sētu, apkārt manu augumiņu. Bet tie jau nebūtu mēs, ja kapu drāma paliktu bez otrā cēliena, un pie tā savu roku vai precīzāk rakstāms palvu pieliek Sandra Veinberga, publicējot viedokli ar visai skaļu virsrakstu. Bērni mirst badā un sadag, bet eksprezidenta iegūst elitāru kapa vietu. Kāda ir cēloņsakarības ķēde Twitter lietotājiem nav īsti skaidrs, un tā dzimst pamēlni jociņi, kuros kopā tiek sasaistītas nesasaistāmas lietas. Bērni mirst badā, bet Sandra Veinberga sēž siltā kabinetā pie interneta, raksta Žaneta. Bērni mirst badā, bet mūsu pagalmā aug skaists ozols, turpina Viesturs Radovičs. Bērni mirst badā un sadag, bet šogad beigs rādīt seriālu Ugunsgrēks. Savu artavu dod tas lops Rupucinskis. Uz nopietnākas nots turpina Māris Lūste. Kamēr bērni mirst badā un deg, jāaptur visi street food festivāli un jāizdomā, kā tikt vaļā no sava nacionālā tīzluma. Neskaira ar to nacionālo tīzlumu, bet vienu mistēriju Twitter lietotājiem izdevās atrisināt. Kādēļ sniega tīrītāji brauc pa ielām ar paceltām lāpstām? Zandozo balodu televīzijā ir redzējusi atbildi, jo tur Jakrins vizina Ušakovu. Atrisinājuši sniega tīrītāju noslēpumu, čivinātājs sāks atraukties par Rīgas domas satiksmes departamenta vadītāju pienākumu izpildītāju un Rīgas mēra braucienu sekām. Rādās, ka kungi bija piemirsuši piesprādzēties pirms gozēties televīzijā. Un vai Jakrins jau samaksājis sodu par braukšanu bez piesprādzēšanās? Taujā lietotājs ar segvārdu Jas. Vispār, Jakrinam ir atbilstoša kategorija, lai ar šo vāģi brauktu, piebalso Dmitrijs Golubevs. Asens cilvēkiem šonedēļ karsēja arī ziņas par jaunumiem kultūras jomā. Ventspils mūzikas skola jau drīz varētu tikt pie koncerta ērģelēm par vairāk nekā miljonu eiro. Dārgākā arfa pasaulē, dienvidu tilti izskatā mums jau ir. Nu būs arī ērģelis, zobgaļo Alberts Ziemelis. Uz publikas sašutušajiem jautājumiem, kādēļ tieši Ventspils mūzikas skolai nepieciešams dārgas koncerta ērģelis un no kurienes nauda, kultūras ministrija atbild. Tas ir Eiropas Savienības finansējums profesionālo izglītības iestāžu modernizācijai. Paldies, skaidrs! Ventspils mūzikas skola – trešā svarīgākā profesionālā skola valstī, kas veicina izaugsmi un nodarbinātību ar ērģelēm, rezumē Inese Vaivare. Twitter apskata noslēgumā kāds tvīts, kas bieži varētu kalpot mums ikdienā. Edžus Miķelsons vītaro. Homeopātijas principu lieliski pārzināja jau sen latvieši. Kad viņiem pietrūka dārvas, viņi vienu dārvas pilienu iepilnāja medus mucā. Rudīts Spakovska, Latvijas Radio, Twitter apskats.